Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 25 de state membre ale Uniunii Europene semnează pactul de apărare numit PESCO, adică, de fapt, Consiliul Europei a adoptat decizia de instituire a unui pact de apărare al Uniunii Europene, de fapt o armată a Uniunii Europene. Printre cele 25 de state se numără și România. Înființarea acestei structuri, acestei armate a Uniunii Europene a fost mult timp blocată de Marea Britanie. După ieșirea Marii Britanii, după intenția de a ieși, că încă nu suntem siguri dacă iese și nici nu sunt foarte convins că va ieși până la urmă, dar după declararea intenției, germanii au repus din nou pe tapet acest subiect să constituie o armată europeană, lucru care s-a întâmplat deja, scrie Deutsche Welle. Așadar, miniștrii apărării din aceste state au semnat inițial o notificare comună cu privire la PESCO pe data de 13 noiembrie, pe care i-au înmânat-o spre examinare în altului reprezentant al Uniunii, deci un fel de ministru de afaceri externe, Federica Mogherini și Consiliul European. Stăm de vorbă despre ce înseamnă acest lucru, în primul rând pentru NATO, pentru că majoritatea țărilor din Uniunea Europeană sunt și membre NATO, ce înseamnă pentru NATO că se face o altă armată sub NATO. Țările care nu participă sunt doar Malta și Danemarca și Marea Britanie, care urmează să se retragă din blocul comunitar în martie 2019. Ministra de Externe, Federica Mogherini, a descris această mișcare drept istorică, în timp ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat mișcarea spunând că este de fapt trezirea frumoasei adormite a tratatului de la Lisabona. Avem legătura telefonică la Paris, unde stăm de vorbă prin telefon cu domnul Marius Lupău, cunoscător în lucrurile despre care vorbim. Spuneți-ne cum se vede de la Paris această mișcare a Uniunii Europene de înființare a unei armate europene.
Da, deci ideea înființării unei armate europene este o idee mai veche vehiculată aici în Europa, a cărui lider este Franța, cum a spus mai înainte. Marea Britanie s-a opus vehement asupra acestui lucru de mai mulți ani. Acum se pare că timpul este propice ca visul acesta unei armate europene să ia ființă. Și este un entuziasm chiar, am putea să spunem, aici, mai ales în Franța, care se consideră un lider militar în Europa.
Și Franța este un lider militar, e adevărat, împreună cu Germania, doar că Germania nu poate să vorbească foarte mult.
Da, deci Germania, cum știm cu toții, trecutul ei complicat, în istoria ei nu așa de îndepărtată, este o țară, deci din punct de vedere militar și economic, este o țară care are tot potențialul. Dar rămâne în umbră, rămâne un pic așa, vrea să pară pe al doilea plan, lăsând ca Franța să ia inițiativa, dar o susține din toate punctele de vedere.
Cum privesc francezii de rând aceste mișcări, dacă îi interesează cumva sau nu prea sunt interesați?
Francezii de rând sunt mai puțin interesați. Deci, sincer, oamenii de rând, clasa populară, hai să spunem așa, sunt mai mult preocupați de problemele cotidiene, că Franța a ieșit dintr-un quinquennat, deci 5 ani de președinție socialistă, și e într-o stare economică destul de dificilă, am putea să spunem. Și sunt mai puțin interesați de chestiunile astea militare. Nu există un entuziasm așa deosebit. Mai mult politicienii, deci clasa politică este interesată.
Cum reacționează politicienii, fiind cei mai interesați? De ce sunt atât de entuziaști în privința formării unei armate europene?
Trebuie puțin să primim istoria Franței. Franța a fost multă vreme o putere colonială mondială. În anii trecuți, în secolul trecut, hai să spun așa, și rămâne o nostalgie a Franței cu niște gânduri care de măreție, de dominat, am putea să spunem, și este ca un fel de vis care reapare. A spus mai înainte frumoasa adormită, trezirea frumoasei adormite, nu? Da. Deci pentru ea este o ocazie deosebită în istorie, poate unică în istoria noastră contemporană, unde să revină din nou ca să... există în franceză expresia asta, le rayonnement de la France, adică strălucirea ei în toate domeniile. Înainte a strălucit în arte, militar, economic, în secolul nostru, în secolul 21, Statele Unite este liderul mondial.
Da, deci, Europa nu prea strălucește nimic deoc. În primii 17 ani, Franța, Germania n-au prea strălucit nimic.
Nu? Deci este ca o nostalgie a unui timp trecut în care Franța, deci în momentul de față, o vede ca și o reînviere a acestei strălucire, hai să zic așa. Da, este entuziasmată.
Cum vedeți din punct de vedere spiritual? Mi-amintesc cu câțiva ani în urmă, 3, 4, 5 ani în urmă, am vizitat Parisul, am fost la muzeul Louvre și am văzut, cred că la Louvre era, sau la Orsay, cred că la Louvre, era un tron al lui Napoleon.
Da, la Louvre.
Da, era îmbrăcat în catifia albastru, un albastru așa imperial și scria cu auriu N pe spatele lui de la Napoleon. Nu știu, senzația mea acolo a fost așa de, nu tronul de domnie al satanei, dar ceva ocult, nu știu, ceva așa, parcă erau, nu știu, ceva... cum vedeți din punct de vedere spiritual lucrurile?
Din punct de vedere spiritual, nu e altceva decât împlinirea ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă. De fapt, lucrurile se precipită. Priviți, de exemplu, ultimul eveniment care a marcat zilele acestea a fost recunoașterea Ierusalimului de către Statele Unite, lucru care de foarte mult timp a fost amânat așa de președinția americană, deși Statele Unite susține Israelul dintotdeauna, l-a susținut, în afară de administrația Obama, care a fost puțin mai rece și în relație cu Israelul.
Gândindu-ne doar la numele lui Obama, Barack Hussein Obama, înțelegem de ce a fost o relație rece cu Israelul.
Da, pentru că tatăl lui era un african
musulman.
De cultură musulmană, sigur, da. Că da.
Da, deci din punct de vedere spiritual, credeți că are legătură cu ceea ce spune Biblia despre vremurile sfârșitului, ceea ce se întâmplă acum în Europa?
Părerea mea personală, eu cred că are legătură cu evenimentele care sunt precizate în Scriptură. Bineînțeles, acum nu putem să stabilim o epocă în care lucrurile acestea, deci au amploare sau timpul, dar are legătură. Are legătură cu
Dumnezeu,
cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu descoperă lucrurile astea a evenimentelor care vor veni. Dumnezeu... Eu cred că se precipită anumite lucruri.
Da, și mulți creștini și credincioși care discern lucrurile și înțeleg vremurile și care au Duhul lui Hristos în ei simt acest lucru. Mulțumim frumos! Din Franța, din Paris, mergem acum în Anglia, în Londra, să vedem cum se văd lucrurile de acolo, chiar dacă Londra pare să nu mai aibă un cuvânt de spus, dar așa cum vă spuneam la începutul interviului nostru, eu cred că totuși s-ar putea, chiar aveam o discuție cu colegii din studio în momentul când Marea Britanie a votat ieșirea din Uniunea Europeană și colegii îmi spuneau, hei, spuneai că anticristul s-ar putea să vină din Uniunea Europeană renăscută, din Imperiul Roman renăscut, care cuprinde și Marea Britanie, insulele britanice, și uite că Marea Britanie iese din Uniunea Europeană. Zic, hai să vedem dacă va ieși până la urmă, încă nu-i sigur. Așadar, avem legătura telefonică la Londra, unde stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Florin Antonie. Ce părere aveți despre această decizie de a se construi o armată europeană, lucru blocat an de rândul de Marea Britanie?
Pace vouă, în primul rând, pace frate Nelu și fiți binecuvântați toți românii care ascultați radio. Este într-adevăr o decizie istorică, dar o decizie ciudată. Așa cum ați spus, pentru că Anticrist să vină pe pământ, avem nevoie de Imperiul Roman reconstruit. Și lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Anglia n-a ieșit încă din Uniunea Europeană și
mă tem că nu va ieși.
Și s-ar putea să nu iese din Uniunea Europeană.
Chiar citeam că englezii și-ar dori din nou reluarea referendumului. Este adevărat?
Este total adevărat și din punct de vedere biblic, noi știm că tot ceea ce se întâmplă acum urmează planul lui Dumnezeu. Într-adevăr, trebuie să fie niște mișcări sociopolitice pentru ca acest plan să fie infuzat în totalitate, în societatea modernă. Nu trebuie să uitați faptul că Biblia explică foarte clar faptul că Anticrist va veni inițial ca un salvator, ca un om politic de mare succes, ca un guru economic, ca un extraordinar de bun vorbitor. Trebuie să avem o criză majoră.
Chiar și ca prieten al Israelului, și dumneavoastră sunteți evreu și poate înțelegeți altfel. El va veni ca prieten al Israelului la început.
Absolut, dar Biblia, când Ioan vorbește despre venirea Anticristului, el folosește un termen pe care mulți îl scăpăm din vedere, și anume folosește termenul alos. Alos în limba greacă veche însemna unul ca noi, unul de al nostru. Acum, mergând înapoi în Isaia de la 14 în sus, Isaia 14-15, noi știm de asemenea că el are o naționalitate ciudată, nu doar israeliană, ci va fi asirian. Asirian e undeva în zona respectivă. Așa că putem localiza oarecum de unde vine. Dar pentru că m-ați întrebat despre felul în care privim noi evrei Biblia și conceptele, dacă îmi permiteți, frate Nelu, o mică comparație.
Vă rog.
Ca să cumva să în noi societățile astea contemporane și vestice. Gândiți-vă că Biblia, atunci când inițial a fost scrisă, a fost destinată poporului evreu și ulterior adoptată, preluată și a devenit carte de căpătâi în creștin. Biblia este cartea de căpătâi a românilor, așa cum v-am spus puțin mai devreme, și pentru că este cartea de căpătâi a creștinismului, nu doar a românilor, ci a creștinismului postmodern de astăzi, noi uităm că ea, inițial fiind adresată evreilor, asta înseamnă că s-a folosit în scrierea ei atât exemple din cultura evreiască, cât și exemple specifice evreilor, care nu pot fi adoptate așa ușor în limba română, în limba engleză, în limba germană și așa mai departe. Și de aici apar multe confuzii. Iată, de exemplu, Domnul Iisus Hristos folosește în comparație de multe ori nunta mielului. Vorbește despre, Biblia vorbește despre biserică ca fiind mireasa sa. Lucrurile astea pentru noi românii nu fac mare sens, dar pentru evreii din vechime făceau un mare sens. Acum, aducând discuția în felul acesta, privind ceea ce se întâmplă în lume, Marea Britanie ieșind din Uniunea Europeană, încercând să iese, de fapt, din Uniunea Europeană, popoarele lumii care se strâng și coalizează, și mai ales decizia enormă care a fost dată de către președintele Donald Trump săptămâna trecută cu privire la recunoașterea Israelului ca și capitală de drept, ca și capitală istorică
Ierusalimului.
A Israelului.
Ierusalimului.
Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. Asta ne arată că Dumnezeu își pune planul în aplicare. Cum a dumneavoastră, fiind un împătimit al sfârșitului, al informațiilor cu privire la sfârșitul vremurilor, probabil că veți fi în sentimentul meu că este o decizie care privește și vizează sfârșitul lumii. Acum, un hint pe care aș putea să vi-l dau din punct de vedere rabinic este faptul că noi avem, în cercurile rabinice restrânse, am avut un litmus test, dacă aș putea spune așa, din chimie adoptat în teologie. Am urmărit cu jind psalmul, împlinirea psalmului 102 și mai ales referință psalmul 102 de la versetul 16, 17, 18, 19 și 20, acolo unde mi se spune faptul că la un moment dat Dumnezeu, Domnul Adonai, se va ridica să zidească din nou Sionul. Asta este denumirea veche pe care noi o folosim pentru Ierusalim, Ierusalimul de astăzi, pentru că el a fost înfăptuit pe muntele Sionului. Și acolo ni se spune, dacă mi-aduc eu bine aminte din memorie, spune în psalmul 102 cu versetul 18, spune să se scrie lucrul acesta în limba română, zice, pentru generația care are să vină, pentru o generație în limba ebraică, acolo scrie pentru generația Acarun. Acarun înseamnă în ebraica veche generația finală sau terminală sau ultima generație. Practic, citit așa evreiește, acest psalm spune că atunci când Domnul se va ridica să zidească din nou Sionul sau Ierusalimul, atunci va fi ultima generație de pământ. Acum, noi știm că în 1848, pe 7 mai, prin vocea rabinului Ben Gurion, când a fost dat decretul de reînființare a statului evreu, ne-a uimit de mult. Apoi, 19 ani mai târziu, în 1967, când Ierusalimul a fost reanexat la Israel, ne-a uimit și pe mai mult. Pentru că am știut în momentul respectiv că se împlinește Biblia sub ochii noștri, dar am avut mereu rezerva faptului că Ierusalimul nu a fost în totalitate recunoscut internațional ca și capitală, ca și inimă a Israelului.
Ce s-a întâmplat în zilele acestea este într-adevăr istoric.
Este o decizie care va schimba pătenelul lumea din temelie. Asta a fost titlul pe care l-am dat într-un articol pe Facebook săptămâna trecută și mi-am atras simpatia, între ghilimele, a tuturor mișcărilor musulmane din Londra. Ei m-au felicitat, așa cum se cuvine, acum glumesc când spun asta, dar oamenii sunt tare nemulțumiți pentru că Ierusalimul vine și e reanexat și recunoscut oficial de cea mai mare putere a lumii de astăzi. Acum, nu trebuie să uitați faptul că Dumnezeu a hărăzit planul acesta ca Ierusalimul să fie anexat. Și dacă îmi permiteți, dacă nu cumva lungesc prea mult discuția, dacă îmi permiteți încă două minute.
Vă rog.
Când noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că Anticrist, acela care v-am spus, va fi pe de o parte prieten bun al Israelului, dar pe de altă parte inamicul numărul 1. El va trebui să vină și în Matei 24 este ferm și clar descris faptul că el va trebui să intre în Sfânta Sfintelor. Acolo este titulatura Kadesh Kadashim, din Daniel 9 până la 12, înseamnă că Sfânta Sfintelor va trebui să fie, nu Sfântul Sfintelor, cum este scris la noi în Daniel, Sfânta Sfintelor, Kadesh Kadashim, înseamnă Sfânta Sfintelor, va trebui să fie în locul în care trebuie. Sfânta Sfintelor, noi știm că este o parte din templu. Nu trebuie să uitați faptul că acolo unde este moscheia și domul cu acoperiș auriu,
stâncii,
pentru cei care nu înțeleg, ca să nu mai folosesc termeni greu de înțeles, acolo acum este un teritoriu musulman și nu poate fi templu pus. Dar prin decizia aceasta care s-a dat acum, săptămâna trecută, recunoscându-și dreptul Israelului ca să aibă capitala la Ierusalim, ei acum pot, luând aliat pe Statele Unite ale Americii, să-și revendice locul unde e templu și să-și poată construi templu. Ei nu au putut să facă lucrul acesta până acum.
Interesant că Donald Trump este cel mai nepopular președinte între americani, de la Bill Clinton încoace, dar pentru evrei cred că este un erou Donald Trump. Și
el este un erou, într-adevăr. Mi-aș dori să fie un erou al credinței. Din nefericire este doar, acum cred că este
un fel de cir modern.
Exact, un fel de cir modern. Mi-aș dori să fie un erou al credinței mai mult. Acum, de ce v-am spus la începutul interviului de faptul că Biblia este scrisă în cultura sau prin ochii, prin lentilă evreiască? Și mi-aș dori, nu acum că trag parte pentru că evreul să trag parte evreilor, dar mi-aș dori să încercați să priviți evenimentele care se desfășoară acum prin ochii unui evreu. Și atunci mulți ar înțelege. Este dezbaterea asta a bătăliei de la Armagedon.
Ezechiel 38.
Ezechiel 38, exact. Priviți, vă rog, ce se întâmplă în istorie, pentru că mulți teologi moderni, dar care refuză să privească prin lentila evreiască ceea ce se desfășoară sub ochii noștri, spun că lucrurile acelea nu au cum să se întâmple, că unii zic că s-au întâmplat deja, unii zic că este doar o alegorie și o comparație. Priviți însă, vă rog, ce se întâmplă și cum este descris cu lux de amănunte faptul că la Magheda va trebui să vină din Magog. Magog este regiunea din nordul Europei, din nord-estul Europei, dacă se ocupă toată Rusia de astăzi până la China, de acolo va veni Gog. Gog care este prezentat ca fiind o căpetenie a lăcustelor, așa, sub formă de lăcustă în Apocalipsă. Un demon, dar nu pot să dezvolt pentru că nu avem timp, ăsta va veni prin filiera Tubal Meșac. Dacă citiți cu atenție acolo și se va coborâ practic din Tubal și din Meșac, prin Tubal și prin Meșac și va înconjura Ierusalimul. Tubacul și Meșacul din vechime sunt Turcia de astăzi.
Foarte interesant că ieri s-au întâlnit președintele Turciei, Erdogan, i-a convocat la Istanbul pe 57 de șefi de state și de guverne din lumea musulmană împreună cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu care s-a mai întâlnit acum vreo două săptămâni la Sochi. Deci ce aveau de vorbit, că puteau să vorbească atunci sau prin telefon, nu, l-a chemat la Istanbul. Dar ca să fim foarte, să privim lucrurile cu foarte multă acuratețe, ce spuneați noastră, aș cita câteva versete din profetul Ezechiel, capitolul 30. Care spune de la versetul 3, spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ, adică Rusia, Moscova, etc. Te voi târâ și îți voi, zic unii comentatori, te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia, împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, deci fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. Deci fundul miază noaptei, vis-a-vis de Ierusalim, este Moscova.
Exact, fundul miază noaptei. Miază noapte este un limbaj vechi. Miază noapte întotdeauna înseamnă ceea ce noi numim un termen modern, nord. Ei vor veni de la nord, din miază noapte. Miază zi este tot timpul la sud, apoi răsăritul este tot timpul la est și apusul este tot timpul la vest. Într-adevăr, vor veni pe filieră din nord, prin Tubal și Meșac, Turcia de astăzi, va fi într-adevăr Rusia implicată și nu la întâmplare, pentru că istoria se scrie sub ochii noștri. Aș vrea să vă spun un lucru care puțin îmi scapă însă din vedere. Acolo, în timpul bătăliei mari de la Magheda, niște corăbii vor veni din Chitim. Sunt prezentate niște corăbii din Chitim, veniți sau niște corăbii din Tarsul, un Tarsus care nu bate din punct de vedere geografic cu ceea ce noi avem astăzi. Acolo sunt prezentate niște ostroave. Ostroave înseamnă insule. Noi am localizat în cercetările pe care le-am făcut în comunitatea rabinică și ne-am dat seama că acele corăbii care vor veni în bătălia finală vor veni din singura insulă mare putere care are posibilitatea să dezvolte o flotă și asta e Marea Britanie. Nu la întâmplare Marea Britanie iese din alianța militară acum și va reintra în alianța militară ajutând armatele lumii în bătălia de la Armageddon.
Asta care este rolul Europei?
Ei, frate, Europa este fostul Imperiu Roman. Nu trebuie uitat și nu trebuie scăpat din vedere faptul că Biblia ne prezintă cu acuratețe faptul că Antichrist va trebui să vină din Imperiul Roman. Mulți s-au hazardat să privească la Imperiul Roman ca la Imperiul Roman de apus. Fostul Imperiul Roman cu capitala la Roma și-o văzut în papa de la Roma Antichristul. Biblia ne prezintă însă un Antichrist care va trebui să vină tot din Imperiul Roman, dar va veni din Asiria, din partea de est. Noi uităm faptul că Imperiul Roman a fost dezvoltat pe două brațe, Imperiul Roman de apus și de răsărit. Și cel de acolo din răsărit a rezistat 1000 de ani în plus față de acest. Nu trebuie uitat faptul că Biblia ne prezintă în cartea Daniel și Apocalipsa 4 imperii mari care vor fi, acolo spune, de la Nebucadnețar, care a fost capul Babilonului, capul de aur, până la piciorușele de fier și cu labile picioarelor de fier amestecat cu lor. Adică 4 imperii, unul dintre ele va fi dezvoltat în două părți, astea vor genera istoria finală a lumii. Nu trebuie uitat faptul că în Imperiul Roman, toate părțile lui componente care n-au mai fost cucerite de nimeni altcineva, ca și imperiile dinaintea lor, au avut partea lor de putere. Portughezii au fost la putere, englezii au fost la putere, încă sunt imperii. Germania au avut puterea lor, spaniolii au avut puterea lor și așa mai departe. Toate aceste părți componente vor trebui să se relipească pentru ca să genereze imperiul final al lumii, care se va întoarce împotriva Israelului și îl vor încerca să îl lovească și să îl doboare odată pentru totdeauna. Dar aceea va fi ziua când Domnul Iisus va coborâ cu oștile lui, conform cartei Iuda. Cartea Iuda este o carte profetică care are decât o pagină și ar fi bine să o memorăm. Păcat că nu mai citește nimeni, dar poți să mai memoreze.
Da,
acolo spune că atunci Domnul va coborâ cu zecile lui de minte sfinte, așa cum a spus prorocul Enoch. Și dacă mergem înapoi în Isaia și în Ieremia și în Ezechiel, vom vedea că aceea este numită ziua mâniei. Vă rog să păstrați diferențierea asta între ziua mâniei sau ziua Domnului. Asta este o terminologie evreiască folosită în Biblie. Și venirea Domnului sunt lucruri distincte. Venirea Domnului și ziua Domnului. Pentru noi evrei, lucrurile acestea au conotații diferite. Evreii mesianici sau evreii care noi credem că Domnul Iisus este Domn, Stăpân și Împărat, Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul nostru, Cel care a venit atunci, acum 2000 de ani și a murit la Golgota, noi acești evrei considerăm că venirea Domnului se referă la răpirea bisericii, iar ziua Domnului este ziua mâniei, ziua Armagedonului, ziua când El va veni cu zecile lui de mii de sfinte, adică biserica se va reîntoarce aici jos, dar conform Isaia, El însuși va lupta în teascul mâniei și va călca în picioare doar El. Oștile lumii, într-o clipă, într-o clipeală, suflarea gurii lui le va șterge. Dumnezeu. Vă duceți aminte de acel verset unde ne spune faptul că pe poala hainei lui erau mustul, sărit mustul de când a zdropșit cu picioarele lui teascul mâniei strugurii. Asta au niște implicații enorme, care se desfășoară, frate iubit, sub ochii noștri.
Dar nu venea să cred, nu vine să cred că trăim aceste vremuri. În urmă cu 30 de ani, dacă ar mai fi întrebat cineva, aș fi spus poate peste, eu știu, peste 300, 500 de ani, 200 de ani, dar nici de cum nu vine să cred că trăim într-adevăr aceste vremuri. Dar
frate iubit,
Biblia este adevărată 100%.
Da, absolut. Dați-mi voie la final să vă spun una dintre marile uimiri care a fost predată din generație în generație, de la rabin la rabin la rabin. Rabinul rabinului meu, de exemplu, în copilăria lui, nu a știut să interpreteze și n-a putut să interpreteze ceea ce s-a spus ulterior, pentru că a fost tot mesianic, n-a știut să interpreteze Matei 24, unde mi se spune când veți vedea, citezi acolo, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel. Noi știm că în Sfânta, așezată în locul prea sfânt, noi știm că în Sfânta Sfintelor nu intră decât o singură dată pe an un singur om, și acela este marele preot, un cohen, și doar el are acces, dar acolo e plural, spune când veți vedea urăciunea pustirii intrată în locul prea sfânt. Și pe noi ne-a uimit, pentru că nu știm. N-am știut cum au acces acolo în vremurile alea mai mulți oameni în același timp. Acum, târziu, ne-am dat seama că CNN, vorbesc între ghilimele pentru că ei nu-s români, poate să transmită. Televiziunea poate să transmită de acolo și vede toată lumea.
Da, un singur om intră. Intră un singur om.
Un singur om intră și prin el văd tot.
Da, da, Dumnezeu să aibă milă, să ne dea înțelepciune, să-L alegem pe El și să trăim așa cum vrea El. Vă mulțumim frumos!
Frate Nelu, a fost o plăcere ca de fiecare dată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze radio, pentru că este o voce puternică, o voce care se aude și aici în Londra, și să vă țină tari, puternici, să strigați adevărul cât se poate de tare. Așa cum le-am spus tuturor, e vremea în care se va auzi sunetul șufarului. Șufarul este trâmbița lui Dumnezeu. În curând, Cel ce vine va veni și nu va zăvoli. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă dă înapoi, sufletul meu nu mai găsește plăcere în el. Citez acum din Evrei 10, ultimele versete. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi, ci din aceia care vom trăi prin credința Fiului Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă mulțumesc mult.
Mulțumesc și eu, stimați ascultători. Am avut legătura așadar la Paris, în Franța. Am stat de vorbă cu domnul Marius Lupău și în Anglia, la Londra, am stat de vorbă cu domnul pastor Florin Antonie, evreu mesianic. Am vorbit despre semnificația faptului că Uniunea Europeană a decis să-și înființeze în sfârșit armată comună, și anume pe data de 7 decembrie, săptămâna trecută, Portugalia și Irlanda și-au anunțat decizia de a se alătura acestei inițiative, crescând astfel la 25 de țări din Uniunea Europeană. De țările care acum nu participă la Armata Europeană Comună sunt doar Malta și Danemarca și probabil Marea Britanie, care urmează să se retragă în 2019, dar nu este sigur dacă se va retrage. Am discutat aceste lucruri, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea înțelepciune să fim de partea Lui, indiferent ce s-ar întâmpla. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!